Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Amazia akhirnya dibunuh karena dia telah menjauh dari Tuhan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan bagi kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab 2 Tawarik pasal 26. Saya akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari Kitab 2 Tawarik pasal 26 ini yang menyatakan demikian. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Uzia sebenarnya adalah seorang raja yang baik. Namun pada masa pemerintahannya tidak ada kebangunan rohani yang terjadi. Pada periode ini Yesaya mulai pelayanannya. Selanjutnya, 2 Tawarik 26 ayat 4-6 mencatat demikian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Saudaraku, Gat itu merupakan salah satu benteng dari orang Filistin. Ini semua adalah daerah orang Filistin. Tetapi itu belum semua. Sebagaimana 2 Tawarik 26 ayat 8-10 mencatat demikian. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokokkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Uzia suka akan pertanian dan ia tentu saja adalah pemilik tanah pertanian. Di bawah daerah tersebut, dari Asdod dan Askelon dan Gad, sepanjang jalan menuju Beersheba itu merupakan padang rumput yang sangat luas. Dan tempat itu sekarang menjadi tempat untuk peternakan lembu dan domba. Dan itulah yang pada waktu itu dilakukan pula oleh Uzia. Kemudian ke atas ke arah Karmen itu adalah lembah Esdra Elon. Dan itu merupakan daerah penghasil buah-buahan, terutama buah anggur. Dan tentu saja Raja Uzia menyukai hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya, 2 Tawarik 26 ayat 11-13 mencatat demikian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha Maaseya di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa di dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Anda lihat, kerajaan selatan Yehuda itu memiliki angkatan perang yang kuat pada saat itu. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 26 ayat 14-15 mencatat demikian. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman dahulu kala, ada suatu peralatan perang yang dapat melemparkan batu karang yang besar. Juga mereka dapat membuat busur yang dapat menembakkan anak panahnya tanpa harus ditarik dengan tenaga manusia. Luar biasa, bukan? Mereka juga mampu membuat busur dalam ukuran besar sehingga dapat menembakkan anak panah dalam jarak yang cukup jauh. Kita melihat bahwa Uzia ini begitu bertanggung jawab di dalam berkembangnya metode perang baru seperti ini. Namun, Uzia juga memiliki suatu kelemahan di dalam peralatan perangnya. Setiap orang pasti memiliki suatu kelemahan masing-masing di dalam dirinya. Siapapun manusia itu, pasti tentu saja ada kelemahan di dalam dirinya. Memang, kadang-kadang keberhasilan itu merupakan suatu hal yang terburuk yang dapat terjadi kepada setiap orang karena itu dapat membuat kita menjadi sombong. Kesombongan justru menjadi pemicu kejatuhan Uzia di sini. Sebagaimana dikatakan dalam ayat selanjutnya, 2 Tawarik 26 ayat 16 yang mencatat demikian. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan. Saudara, apakah hal ini bisa dibenarkan? Tentu saja tidak. Sekalipun Uzia adalah seorang raja, tetapi ia tetap tidak boleh melakukan hal itu. Mengapa? Kita akan melihat hal itu nanti. Dalam 2 Tawarik 26 ayat 17-18 dicatat demikian. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, para imam ini sebenarnya dapat melawan raja di dalam hal itu. Mengapa? Karena raja tidak memiliki hak untuk merebut jabatan keimaman. Ia melakukan apa yang dilarang keras bagi siapapun untuk melakukannya, sekalipun dia adalah raja, kecuali keturunan Harun. Hanya para imam dari garis keturunan Harun yang boleh masuk ke ruang maha kudus itu, di mana kaki dian emas dan mesbah pembakaran ukupan ada di dalamnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Uzia? 2 Tawarik 26 ayat 19 mencatat demikian. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mesbah pembakaran ukupan. Saudara, kita melihat ini merupakan hukuman langsung dari Allah yang menimpa atas diri Uzia. Selanjutnya, 2 Tawarik 26 ayat 20-21 mencatat demikian. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak Uzia yang bernama Yotam ini akhirnya harus mengambil alih segala urusan kenegaraan karena Uzia berada dalam karantina untuk selama sisa hidupnya. Dan selanjutnya dicatat dalam 2 Tawarik 26 ayat 22 demikian. Selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir, ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kita melihat, dalam nubuat Nabi Yesaya, kita dapat membaca bahwa Yesaya memulai pelayanannya pada saat kematian Uzia ini. Itu Anda dapat lihat dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-6. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 26 ayat 23 mencatat demikian. Kemudian, Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa pemakaman Uzia itu dapat disebutkan sebagai pemakaman yang bahagia. Kematian bagi seorang Kristen memang seharusnya tidak perlu ditakuti. Paulus dapat berkata kepada orang percaya di Tesalonika dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 demikian. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara, ini berarti bahwa pemakaman sebenarnya tidak selalu sesedih seperti yang kita lihat. Pemakaman usia bukanlah sesuatu yang menyedihkan. Mengapa tidak? Karena ia adalah seorang penderita penyakit kusta. Usia sebelumnya sudah menjadi seorang raja yang baik, tetapi Allah juga tetap mencatat dosa-dosanya. Usia telah merebut jabatan imam dengan melakukan tugas imam yang seharusnya tidak boleh sama sekali dilakukan oleh siapapun kecuali keturunan Harun. Dosanya merupakan dosa kesombongan. Saudaraku, masih ada banyak orang dewasa ini yang berbuat dosa karena kesombongan itu. Mereka berupaya mendekati Allah melalui upaya secara manusia dan bukan melalui jalan Allah. Allah telah mengatakan kepada kita bahwa kita harus datang kepada Dia melalui caranya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Itu dicatat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita melihat Uzia telah berupaya datang kepada Allah melalui caranya sendiri dan ia menjadi seorang penderita kusta. Penyakit itu mendatangkan banyak penderitaan. Kematian Uzia tentu saja merupakan kelepasan yang indah bagi pribadinya. Kita tahu Uzia adalah seorang hamba Allah walaupun ia berdosa. Dan tentu saja Allah menghukum dia karena dosanya itu. Uzia langsung menerima hukuman Allah, namun ia telah pulang ke Firdaus sebagai seorang hamba Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang percaya yang tidak berdaya dan tidak berpengharapan di dalam suatu tubuh yang rapuh dan lemah ini. Pada hari-hari ini akan ada suatu kelepasan yang indah bagi mereka. Sungguh suatu yang indah dan penuh sukacita untuk kita dapat masuk ke dalam hadirat Kristus. Tidak ada yang perlu disedihkan di dalam menghadapi kasus seperti itu. Saya membayangkan air mata Yotam itu sudah kering ketika ia menghadiri pemakaman ayahnya. Dan saya yakin Yotam begitu mengasihi ayahnya, dan ia memahami bahwa ayahnya pasti sudah diselamatkan. Dan selanjutnya saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab 2 Tawarik pasal 27. Yotam adalah seorang raja yang dapat kita golongkan sebagai seorang raja yang baik. Yehuda memiliki 3 raja yang baik secara berurutan, dan itu tentu saja suatu hal yang luar biasa. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dan kedua dari kitab 2 Tawarik pasal 27 ini yang mengatakan demikian. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu yang sangat aneh dan menarik dikatakan tentang orang ini, yaitu ia tidak memasuki bait Tuhan. Tentu saja ada yang melatar belakangi perilakunya ini. Kita tahu bahwa ketika ayahnya masuk ke dalam bait Allah, ia terkena penyakit kusta. Tetapi tentu saja karena ia memang masuk ke jalan yang salah. Namun Yotam melakukan apa yang baik di mata Tuhan, tetapi ia justru menjauhi bait Tuhan. Ia memberikan suatu teladan yang baik kepada bangsanya. Di sini ada seseorang yang memiliki kesempatan sangat baik untuk memimpin bangsanya kembali kepada Allah, namun ia memiliki halangan. Ya, mungkin saja itu suatu akar kepahitan hati. Ayahnya dihukum dengan sakit kusta di dalam bait Allah, dan mungkin itulah sebabnya ia tidak ingin masuk ke dalam bait Allah. Saudaraku, ada banyak orang dewasa ini yang juga melakukan hal yang sama. Mereka berusaha menjauhi rumah Allah karena berprasangka atau suatu peristiwa yang membuat sial yang terjadi bertahun-tahun yang silam atau yang terkait dengan orang yang dikasihinya. Dan seperti itulah juga yang telah terjadi dengan Yotam. Ada suatu latar belakang atau akar pahit yang dapat dimengerti bagi tindakannya ini. Selanjutnya, 2 Tawarik 27 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng, serta menara-menara di hutan. Saudaraku, pada masa itu, tanah di sana itu dipenuhi dengan hutan. Dan itu tentu saja merupakan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Kita melihat bahwa Yotam membangun benteng-benteng di atas perbukitan. Ia tentu saja adalah seorang pembangun yang hebat. Selanjutnya, 2 Tawarik 27 ayat 5 dan 6 mencatat demikian. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga, Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga, Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Kita melihat Yotam begitu mempertahankan pasukan militer yang kuat seperti juga yang telah dilakukan oleh ayahnya. Selanjutnya, 2 Tawarik 27 ayat 8 dan 9 mencatat demikian. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya satu pasal singkat yang diberikan tentang pemerintahan Yotam di sini. Dan ini adalah seorang muda yang dapat saja menjadi seorang raja yang hebat, namun prasangka itu menghalanginya untuk menjadi seorang raja yang besar dan juga melakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Dan selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki kitab 2 Tawarik pasal 28. Kita tahu bahwa cepat atau lambat, Yehuda akan memiliki seorang raja yang jahat, dan inilah dia. Sebagaimana 2 Tawarik 28 ayat 1 dan 2 mencatat demikian. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud, bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ahaz adalah seorang raja yang jahat. Ia menjalani kehidupan raja-raja Israel dan itu berarti juga dengan cara-cara yang jahat. Kita melihat di sini bahwa Daud merupakan standar manusia di mana para raja ini diukur dan orang ini sangat jauh kriterianya dari standar manusia. Dan akibatnya kini kita mulai melihat masa depan yang kelam dari kerajaan selatan. Kerajaan utara akan masuk ke dalam pembuangan ke Asyur. Allah tentu saja akan memberikan banyak peringatan kepada kerajaan selatan, tetapi mereka juga akan masuk ke dalam pembuangan, bukan ke Asyur, tetapi kemudian ke Babel. Selanjutnya, 2 Tawarik 28 ayat 3 mencatat demikian. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ini berarti bahwa ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban bakaran. Sebenarnya, ini merupakan penyembahan kepada sebuah patung berhala dengan memberikan korban bakaran berupa manusia. Dan selanjutnya, 2 Tawarikh 28 ayat 4 mencatat, ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Anda lihat, Ahaz masuk seutuhnya ke dalam penyembahan berhala dan itu menjerumuskan kerajaan selatan ke dalam penyembahan berhala. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita tentu saja akan melihat hal tersebut dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.